Koncert učenika muzičke škole Stanković. U sredu, 7. juna, u 17.30 časova, u svečanoj sali gradske opštine Vračar, Njegoševa 77, učenici muzičke škole Stanković ponovo će održati koncert. Počevši od 8. marta 2017. godine, građani su imali priliku da svake srede u 17.30 časova slušaju i uživaju u klasičnoj muzici Beethovena, Mozarta, Haydna, Čajkovskog u izvođenju najboljih učenika vračarskih muzičkih škola. Cilj koncerata koje je organizovala i koje će realizovati u buduće gradska opština Vračar je predstavljanje vračarskih mladih talenata u oblasti klasične muzike i promovisanje pravih kulturnih vrednosti. Zbog velikog interesovanja naših sugrađana, a i namere opštinskog rukovodstva da insistira na pravim kulturnim vrednostima, koncerti će se i dalje održavati svake srede u već poznatom terminu u 17.30 časova u velikoj sali gradske opštine Vračar, Njegoševa 77.